Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Росія витратить цього року на оборону, якщо взагалі називати це обороною, стільки ж коштів, як і торік. Про це принаймні повідомили Міністерстві оборони Росії. Бюджет на 2018 рік сформували на рівні 2017 року, йдеться в інформації російського військового відомства. Цього року військовий бюджет Росії становитиме, за даними президента Путіна, який він навів у підсумковій своїй прес-конференції минулого року, 46 мільярдів доларів. Лідер Сполучених Штатів за такими витратами витрачає на оборону приблизно у 15 разів більше за Росію. Але Україна, всупереч тому, що військовий бюджет планує, за словами президента Петра Порошенка, рекордним на 2018 рік, виділить цього року на такі цілі більше 3 мільярдів доларів, тобто понад 20 разів менше за державу-агресора Росію. Міноборони Росії наголошує, кошторис 2018 планували з урахуванням завершення, як там сказано, сирійської операції. Ну, про завершення української операції, де відповідно до заяв Володимира Путіна російських кадрових вояків як не було, так і немає, їх там нєт, не йдеться в цьому повідомленні. А ми зараз в ефірі з нашим шановним гостем спробуємо все-таки з'ясувати, Путін гроші на війну саме проти України, наскільки ще вистачить. І будемо це з'ясовувати з експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Вітаю вас, пане Мусієнко.
Вітаю, добрий день.
Ну, не знаю, я правильно навів цифри? Ми, може, якісь у вас є уточнення? Це дані, власне, Володимира Путіна, можна вірити, можна ні. Дані про витрати України на цей рік на оборону – це дані Петра Порошенка. Ну, а американські дані – це відомі. Стокгольмський інститут, зокрема. Тобто все вірно, так?
Все вірно, так, абсолютно.
Ну, у будь-якому разі, пане Мусієнко, звісно, ресурси Росії, тут не треба заглядати у Вікіпедію і стежити з офіційними повідомленнями в рази більше за Україну, апріорі. Наскільки все ж таки вистачить у цих ресурсів і грошей у Росії вести далі війну? Можна сказати, навести бодай приблизний прогноз?
Ну, якщо розумієте, все залежить від того, як буде розвиватися воєнна кампанія, як буде вести себе Росія далі в агресивній своїй війні проти України. Якщо на такому рівні, як зараз відбуваються бої, то вистачить. Вистачить і на цей рік, і на 2018, і на 2019, і на 2020. Тут потрібно розуміти, тому що кампанія проти України військова, вона не є така затратна для Росії, наприклад, як сирійська, оскільки не використовується авіація, немає в них таких втрат по техніці самі авіації, яка є дорога, от, тому вони не несуть таких збитків, на жаль. Тому, безумовно, ці кошти є. Але тут треба розуміти, що у Росії там багато амбітних проєктів вони запланували на кшталт будівництва нових льодоколів. Вони ж хочуть освоювати Арктику, які є вартісні. Будівництво флоту, будівництво підводних човнів. Тому велика частина з цих коштів має піти туди, тому що там мільярдні затрати. От. А безпосередньо на бойові дії, ну давайте, якщо ми так проаналізуємо, якщо аналізувати, скільки Росія витратила, наприклад, в Сирії за 2 роки війни, ну є різні дані, так. Від 1 мільярда 800 мільйонів до 2 мільярдів 100 мільйонів, да, доларів. Ага. Приблизно в Україні цифри давали, якщо порівнювати з 2015 от, по 2018, по початок цього року, тут сума близько 900 мільйонів доларів.
На тобто, який термін?
На 2 роки.
На
тобто,
два
практично
роки.
В два рази, да, да, практично в 2 рази менше. Ну, але знову ж таки, ці дані такі, розумієте, їм можна довіряти, можна не довіряти, тому що ми достеменно не можемо порахувати всі до одного втрати, які були понесені, так, російськими військовими. Не маю на увазі і по техніці, і по витратам на оплату людей і так далі. В Сирії простіше, тому що там вони офіційно є і можна щось рахувати. Наприклад, добові на військових...
В Сирії не є.
Да, да, тобто добові там можна порахувати, якщо вони дають контингент там до 2000, можна порахувати, що на кожного військового витрачають близько 19 доларів на добу.
На добу?
На добу,
2000 вояків. Ви да. Ці цифри Вагнера, приватну компанію та інші...
Ні, вони сюди не входять.
Поговоримо
вони
про це.
Вони сюди не входять.
Про це поговоримо.
Вагнер окремо, і там абсолютно інші цифри, там абсолютно інші зарплати. Там...
Більші.
Так, да, набагато більше, тому що там у офіцерів, ну, якщо їх можна назвати офіцерів, вони колишні офіцери російські, які керують цими операціями, вони отримують приблизно 4-4,5 тисячі євро на місяць, а звичайні бійці 1,5-2 тисячі євро.
Хоча
на
є дані, Фонтанка.ру, російське видання наводило, ну, знову ж таки, не офіційні, що, мовляв, все ж таки знижує саме приватним військовим компаніям витрати в Сирії. В Україні, я так розумію, зараз їх немає, наскільки я розумію.
Ну, ви знаєте, тут достеменно теж стверджувати не можна. Можливо, певні і є. Можливо, певні тут для виконання завдань вони і залучаються теж.
Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от все ж таки плани дійсно амбітні у Путіна, судячи з усього, і не лише Україною вони обмежуються. Є дані деякі, що кинули око росіяни і на Ліві, там є генерал, забув прізвище, на якого вони роблять ставку, і Судан їм небайдужий, даруйте, і Ємен, і головне в Сирії. Можна сказати, Путін тричі завершував цю військову операцію для Росії в Сирії. Вона завершена, судячи з атаки, яка нібито відбулася безпілотниками бази російської?
Ну, це ж блеф. Я і в вашій студії про це казав, що це абсолютний обман. Це все зроблено перед виборами, тому що, знову ж таки, соціологічні опитування показали, що більшість росіян хоче все-таки завершення військової кампанії в Сирії. Тому це просто перед виборами такий хід. Абсолютно нічого там не завершено. Хоча, знову ж таки, наприклад, от те, про що я казав, що це тріо Росія, Іран, Туреччина, воно розпадеться, воно потихеньку починає розпадатись. І Росію почнуть витискати з Сирії.
А чому, чому на ваш погляд, воно розпадається? Ну, події внутрішньої в Ірані?
Події між ними, тому що вони насправді антагоністи. Вони на протилежні боки знаходяться. От, наприклад, атака, яка відбулася, так, Латакія. Латакію, провінцію, де знаходиться авіаційна база Хмеймім російська, контролюють сирійські війська Асада і також на півночі угрупування Туреччини, які власне кажучи, орієнтуються на Анкару, перепрошую, це не турецькі, але ці угруповання, вони орієнтуються на Анкару. І чому виник цей союз? Тому що, наприклад, же ж, ну, турки ж воювали проти Асада, це абсолютно протилежний бік барикад. Але Ердоган пообіцяв, що буде перемир'я, я своїм дам наказ, і вони його виконають. Подивіться, в Латакії атакують російську авіабазу, всі мовчать. Ердоган мовчить, але ж там є зона його впливу. Асад мовчить, Іран мовчить. Очевидно, що вони вирішили поділити на сфери впливу Сирії на двох, Іран і Туреччина. І Росія тут зайва. І у Росії будуть виникати проблеми, і якщо вони захотять залишити Сирії, їм навпаки, треба буде тільки збільшити контингент.
Я тільки хочу уточнити, повертаючись до України, пане Мусієнко. Різні цифри наводять, скільки груповання самих бойовиків, сепаратистів і російських їх кураторів, як їх назвати, зараз на Донбасі. Є цифра? Це 40 тисяч, якщо не помиляюсь.
40 тисяч, так. Ну, розумієте, тут є різні цифри. Якщо, наприклад, відштовхуватись від тих, що дає головний військовий прокурор України, пан Матіос, там, да, близько 40 тисяч. Вони час від часу зменшується або збільшується число регулярних військових формувань, а поряд і нерегулярні.
Це близько, регулярні є цифра?
Регулярні, якщо я так зараз не помиляюсь, близько 6-7 тисяч військових. Ага. Це регулярних російської армії. Решта – це нерегулярні підрозділи. Можуть бути місцеві сепаратисти, а також ці батальйони козацькі, там з Росії, чеченські
досі?
І так далі. Так.
А правду цифру наводять от і російські ЗМІ, зокрема «Ехо Москви», не знаю, наскільки це відповідає дійсності, нібито зараз у бойовиків, росіян, власне, на Донбасі 700 танків. Це відповідає дійсності?
Ви знаєте, якби я очолював розвідку України, я би вам, мабуть, точно би сказав.
Ну, приблизно цифра. Я так розумію, розвідку. Більше будь-якого груповання
так,
бронетанкового,
ну,
приблизно, західної держави,
ну, якщо, наприклад, говорить там про це головний військовий прокурор або генеральний штаб, ну, нема підстав,
тобто
не довіряти тим.
Таких,
так,
достовірних.
От, а достовірних я особисто не можу сказати, чи це відповідає дійсності, але те, що військової техніки багато, це так.
Дякую, пане Олександре. Долучаю ще одного учасника нашого ефіру. Це військовий експерт із Москви. Теж пан Олександр. Олександр Матвійович Гольц. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Скажіть, по вашому мнению, вот эти 46 мільярдів доларів, наскільки я понимаю, в 18-му новому году на воєнні расходи в Росії, це дійсно достовірні цифри? Наскільки цих грошей може хватити і на Україну, і, можливо, на Сирію, і на інші гарячі точки, в яких все ж таки Росія хочет, если так можно сказать, отметиться.
Еще раз уточните, о какой цифре вы говорите?
46 миллиардов долларов. Вот такую цифру представляет. Не знали, вы согласны с этими данными? 46 миллиардов.
Это приблизительно соответствует действительности. Ну, там можно по-разному, по разным курсам считать, но 46 миллиардов долларов – это приблизительно та сумма, военных расходов России, она несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим годом.
Александр Матвеевич, вот говорят, ну, если не кризис, то в России, ну, такая стагнация экономическая, такая непростая ситуация, ВВП, если растет, то очень медленно. Как вы считаете, в России насколько хватит ресурсов на все эти горячие точки в мире, прежде всего на Украину, приблизительно хотя бы, на сколько лет, если угодно? Можно дать такой прогноз, вести дальше войну?
Конечно, такие прогнозы представляют собой гадание на кофейной гуще, безусловно. Надо понимать, что военная сила стала важнейшим, если не единственным инструментом российской внешней политики. а внешняя политика является важнейшей частью самоидентификации, если хотите, российского руководства в этом мире. Вот оно, российское руководство, воспринимает себя через то, что они называют вставанием с колен, утверждение России как великой державы и так далее. А дальше ровно по известному анекдоту, когда там поднялись цены на водку, ребенок спрашивает отца: папа, ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть. Вот и вся история.
Александр Матвеевич, приближаются выборы в марте этого года в России президентские. Ну вот разное мнение. Утверждают некоторые эксперты, что Владимир Путин, кандидат номер один и вероятный победитель, конечно, этой кампании, позиционирует себя, дескать, как миротворец. По вашим наблюдениям, это так?
Да нет, я бы не сказал. Опять-таки, миротворчество, военные действия – это... Опять-таки, некие инструменты, которыми время от времени Россия пользуется, чтобы обеспечивать вот то, что им представляется как самоутверждение на мировой арене. Это может быть и миротворчество, и усиление боевых действий.
Александр Матвеевич, на Украину вот в таком режиме, как сейчас, такая вот полузамороженная, если угодно, конфликт, но полностью не замороженная, насколько хватит России, если, опять же, возможен такой прогноз?
Долго. Хватит. Ну нет, если не произойдет никакого экономического кризиса, все-таки надо понимать, что эти траты не чудовищные. Они вполне включаются в военный бюджет. И когда... Говоря, например, о сирийской операции, российские военные утверждают, что все это не превышает, не включено в военный бюджет и не требует дополнительных расходов, я, в общем-то, им скорее склонен верить. Это не такие чудовищные расходы. Ну, главные расходы на украинскую операцию – это передислокация войск, конечно. А поскольку сейчас на украинских границах размещены 3 дивизии, то эти расходы будут нивелированы, мне кажется.
Александр Матвеевич, ну, вы военный эксперт с большим стажем, в газете «Звезда», в органе еще Министерства обороны Советского Союза работали, естественно, следили в том числе за событиями в Афганистане, та война, в которой принимал участие так называемый ограниченный контингент советских войск. Справедливые ли параллели, вот то, что тогда Советский Союз сделал, ну, прежде всего в Афганистане, но не только, и сейчас, что Россия делает, опять же, не только в Украине, на Ближнем Востоке опять свои интересы Путин, вот, вернее, российские интересы, очень активно пробует отстаивать.
Давайте реально смотреть на эти вещи. В Афганистане было до 100 тысяч доходило военнослужащих. Конечно, никакое, это было перед войсками ставилась задача полного уничтожения боевиков на всей территории Афганистана. Абсолютно невыполнимое. Насколько я понимаю, сейчас перед вооруженными силами ставятся более ограниченные задачи, которые, опять-таки, скорее носят идеологический характер или пропагандистский характер, нежели обеспечить вот реальное полное уничтожение противника. Поэтому используется гораздо меньше сил и средств.
Александр Матвеевич, если смотреть об этом противостоянии, опять же, возвращаясь на Донбассе, широко, Запад и Россия, ну, не в смысле российской пропаганды о том, что, дескать, Запад на стороне Украины вооруженно принимает участие, нет, конечно, а вот в широком политико-военном аспекте, если такое противостояние присутствует, на ваш взгляд, кто в нем побеждает, вот именно насчет Донбасса?
Ну, трудно сказать. Более или менее станет понятно, когда в феврале появятся, мы узнаем про новые американские санкции, которые, не будем скрывать, серьезно, чрезвычайно беспокоят российское руководство и российский бизнес. Если эти санкции будут введены в том виде, как нам обещают, а именно так, что организации, внесенные и люди, внесенные в санкционный список, потеряют всякую возможность вести бизнес на Западе. В принципе, любой бизнес на Западе. Это будет, конечно, очень серьезным ударом, и тогда можно будет говорить о серьезном ущербе, который Запад нанес России.
Угу. И вот еще один вопрос. Вы в начале нашего разговора отметили, что, опять же, в чем-то сокращаются военные расходы России. В чем причина этого? Это же, опять же, тот же идеологический козырь, о котором вы говорите. А если сокращают, как же это представить россиянам? Мы как бы отступаем или неправильно так оценивать ситуацию внутри российской?
Нет. Российское руководство признает, что у нас стагнация, что у нас очень сложное экономическое положение. У нас вообще все бюджетные расходы серьезно сокращаются. Скажем, на 10% сокращаются расходы на здравоохранение, образование и так далее. И на 5% сокращаются военные расходы. Угу. В такой пропорции.
Спасибо большое, Александр Матвеевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую російському військовому експерту Олександру Гольцю, який брав участь у вашій свободі. Завдяки телефонному зв'язку з Москви звертаюсь до гостя студії військового українського експерта Олександра Мусієнка. А пане Мусієнка, дійсно, я наводив цифру, знову ж таки, вона не підлягає сумніву. Президент України Петро Порошенко анонсував на цей 18 рік рекордні витрати на оборону в Україні 3 мільярди доларів. І щодо ВВП зростається цей коефіцієнт. Зрозуміло, знову ж таки, тягатися з Росією тут неможливо. Це величезна держава Росія, але все-таки таке зростання – це вагомий чинник. І українська армія стає більш спроможно дати відсіч у разі масштабної агресії.
Ви розумієте, тут є два моменти. От перше, я би тут хотів сказати щодо російського бюджету, так, що начебто видатки зменшуються. На цей рік так. Але особливість російського оборонного планування стратегічного в тому, що вони планують на 6-7 років відрізок. У них оборонні програми, які потрібно виконувати. Це пов'язано з тим, що вони виробляють літаки, кораблі і так далі, а це потребує часу відрізку. І в довгостроковій перспективі на 7 наступних років вони зростають. Порівняно навіть з минулим відрізком 7 років. Тому там нічого не зменшується, навпаки, тільки зростає. Щодо України. Розумієте, що в нас так рекламують цей бюджет, але забуваю сказати, що в цей бюджет у нас входять не тільки Збройні Сили, там ці до 5% ВВП, які рекламують, а й сектор безпеки, сектор МВС і так далі. Що примітно для мене і про що я завжди кажу? Для мене важливо, скільки з цього бюджету ми витратимо на озброєння. Треба розуміти, що у нас з цього бюджету, який є, ми близько 70% витрачаємо на утримання. Тобто ми не витрачаємо на розвиток, що є важливим. Ми витрачаємо на утримання того, що є. А нам потрібно витрачати на розвиток, нам потрібно передбачити на закупівлю нового озброєння, на модернізацію того, що є. Ми повинні витрачати на навчальні програми для бійців. Оце важливо. От коли ми дійдемо до того, що в нас буде 50 на 50 виходити, тобто 50% на утримання і 50% бюджет розвитку, тобто на модернізацію, на закупівлю озброєння, тоді я зможу сказати, що ми дійсно здійснили ривок і прогрес. А поки ми повинні собі розуміти, щоб утримувати 250-тисяч армію, всім платити заробітні плати, всім видати, грубо кажучи, по автомату і по рожку з патронами, то на це також потрібні кошти. На це, в принципі, достатньо. Але на бюджет розвитку, я казав і продовжую стверджувати, цього недостатньо. І потрібно максимально звертати увагу, що все-таки, коли країна воює, можливо, десь урізати в інших програмах, видатках на бюджет і дати на оборону. Тому що, наскільки мені відомо, запит бюджетний Генерального штабу і Міністерства оборони, він на 100% вже ж не задовільняється з боку Міністерства фінансів. Тому є отака ситуація. Але те, що, безумовно, видатки збільшуються, а який у нас інший вихід, коли ми перебуваємо в стані війни? Я думаю, що очевидно, що потрібно збільшувати.
І ви володієте цифрою, скільки, якщо порівняти з часами президента Януковича, наскільки зросли оборонні видатки України? Це в рази?
Це в рази, але треба розуміти, що збільшилась чисельність Збройних сил. Так, ми наростили чисельність до 250 тисяч, порівняно з тими там при Януковичу останній раз, мені здається, 168 там була десь так чисельність. Тобто, наскільки ми наростили чисельність, відповідно, і видатки збільшились. І безпосередньо зросла боєготовність.
Це ж таки є, звичайно.
Звичайно, зросла боєготовність, підготовленість підрозділів, їх бойова військова злагодженість, проведені відповідні навчання, досвід бойових бойовий здобути. Ну, звичайно, це зовсім інші збройні сили порівняно з тим, які були. Але тут важливо і те, що дійсно набули бойового досвіду. А армія, яка має бойовий досвід, це завжди армія, яка прогресує.
Пане Мусієнко, от одна з інтриг цього року, 18-го, цілком можливо, вона буде втілена нарешті, не лише на словах. Летальна зброя Сполучених Штатів може нарешті в українських воїнів бути. Це вагомий буде чинник? От в плані того переозброєння, в тому числі українських збройних сил.
Це надзвичайно вагомий політичний сигнал, тому що Обама фактично заморозив це питання. Жодна країна НАТО нам не могла продати зброю. Ми не могли її купити. І це був нонсенс. Те, що зараз це питання розблоковано і розморожено, і ми можемо це купувати. І вже ми бачимо Канада, далі Чехія, там інші країни. Це надзвичайно важливо. Питання далі, наскільки ми будемо вести переговори і наскільки ми будемо спроможні або купити цю зброю, бо це ж це за кошти. Або уряд Сполучених Штатів скільки буде виділяти коштів на закупівлю зброї для нас. Бо ж ніхто її безкоштовно не надає, це треба розуміти. Або дають гроші американці, або ми. І тут важливо, щоб Генеральний штаб склав запит того, чого ми найбільше потребуємо зараз, що є в наших потребах. Ну і безпосередньо прозорість контрактів і дотримання цих контрактів. Наприклад, якщо ми в тої ж Канади купимо на заводі, там, наприклад, Кольт Канада, якісь гвинтівки, то ми повинні цього контракту суворо дотримуватись. Ну там же відкатів немає, ми розуміємо, є велика проблема у нас, так? Тому це, як на мене, надзвичайно позитивний і важливий сигнал для нас. І добре, що це відбулося. Подальшому, розумієте, можна вести там різні спекуляції, можуть бути, а наші нам ті джевеліни і так далі. Так,
на джевеліни... Вважаєте, потрібні джевеліни?
Потрібні. І на них світ же не закінчується, розумієте? А на випадок, не дай Боже, ескалації і загострення. Ми вже можемо робити запит і вже можемо говорити Сполученим Штатам або іншим країнам, нам потрібна інша зброя, і нам не дадуть. Бо це питання вже зрушило з мертвої точки. От що важливо, що це відбулося. Тому я вважаю, що це дуже позитивний сигнал.
250 тисяч доларів коштує один лише комплекс «Джевелін», якщо я не помиляюсь.
Ні, вони дешевші. Там за один «Джевелін», наскільки мені відомо, близько 150-170 тисяч доларів, залежно від того, в якої компанії купувати і як домовляться. Ну, ви розумієте, ну, зброя дорога. Ну, такі реалії на сьогоднішній день на ринку. Тим більше треба враховувати, що зброю в Сполучених Штатах виробляють приватні компанії, а ніхто безкоштовно її надавати не буде, їм потрібно заробляти на цьому гроші. Тому, безумовно, що... І, до речі, оце, що республіканці якраз це зробили, це ще пов'язано з тим, що надзвичайно потужне військове лобі, оборонні підприємства, які підтримують республіканців і Трампа. І, в принципі, для них важливий розвиток оборонної промисловості. Я думаю, що вони зацікавлені будуть виготовлені і продажі зброї, в тому числі і для України.
Пане Олександре, якщо це не конфіденційна інформація, не секретна, оці кілька таких інцидентів на складах Збройних сил України, на Харківщині, на Вінниччині, вони арсенал не зменшили сильно Збройних сил України?
Наскільки мені відомо, то в Харківському зменшили набагато більше, ніж на Калинівському. Тобто, по тим даним, які є, в Калинівці не було настільки, скажімо, для нас загрозливо, так? Але я ще раз сподіваюся, що висновки зроблені, і у нас вже цього не повториться. Тобто, думаю, що вже ті трагедії, які були, навчили нас. І вже нарешті Генеральний штаб зробить правильні висновки, щоб цього більше не повторювалося. В тому числі, це ж і довіра наших міжнародних партнерів, які цю зброю надають. Як ми її можемо зберегти від того, щоб вона не попала в ворожі руки? Які будуть умови її зберігання і так далі? Це надзвичайно важливо. Тобто це на сьогоднішній день імідж країни. І тут потрібно робити всі висновки для того, щоб не було більше, не повторювалось. Знаєте, що тільки прикро? Прикро те, що ми так і відповідальних не побачили. Ні в Харкові, там в Балаклеї, ні в Калинівці.
Ну, ніби диверсанти, наскільки я пам'ятаю.
Так, але майора притягнули до адміністративної відповідальності. Так,
за Калинівку?
Так, за Калинівку. Ну і все. Тобто, знову прикро таке, розумієте? Тому що безкарність, вона породжує оцю безвідповідальність в подальшому. Все-таки до відповідальності потрібно притягувати і не боятися це робити.
Ну, час у нас вичерпується, неблагано, таке вже 30 секунд. Пане Олександре, Україна ж залишається, наскільки я знаю, в топі 10 держав, які експортують у світі зброю, так?
Так.
Вона що, тільки на експорт? З Харківського танкового заводу йде? Чи українські війська на Донбасі отримують?
Ви розумієте, що питання в чому? Зброя купується за гроші Міністерства оборони, які виділяються з бюджету, Генерального штабу. Ми спроможні будемо купити там якусь одиницю зброї, там потративши мільярд доларів? От тоді нам продадуть. А так аргумент який? Ми продаємо за кордон, щоб отримувати валютну виручку.
І потім уже.
А так, а де ж ця валютна виручка? Чому вона не йде в бюджет тоді Генерального штабу, у мене питання? І це замкнуте коло.
Ну, весь час на нашу розмову з експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком витрачений. Дякую, пане Олександре. Привіт, програма Олександр Лащенко.